Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас прямий ефір. Сьогодні спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Наживо я радий вітати ординарія Одесько-Сімферопольського владику Броніслава Бернацького. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Віки слава, вітаю сердечно.
Владико, багато запитань до вас виникло за той час, що ми не спілкувались, тому дуже велика вам подяка за те, що знайшли в черговий раз час для того, щоб відповісти про актуальне. Дивіться, ваше Преосвященство, що відбувається в медійному просторі? Тут є дорікання римо-католикам, які є в Криму. А ми знаємо, що Одесько-Сімферопольська дієцезія, вона покриває з собою і тимчасово окупований Крим. Так ось, єпископ Православної церкви в Україні Климент дорікає, що виділено в Сімферополі землю для кафедрального собору Кримської єпархії Української Православної церкви віддали Римо-католицькій церкві. За його словами, земля під будівництво була виділена ще до анексії Криму. У 2012-13 році рішенням Сімферопольської міської ради нам була виділена земельна ділянка біля української гімназії по вулиці Київській в 0,5 гектарів. Потім почався рух, щоб нам цю землю не давати, тому що фірма «Моноліт» зацікавилася цією земельною ділянкою. На другому етапі вирішили, що ми відсунемося вглиб поля. Є державний акт про те, що ця земля є в користуванні управлінні Кримської єпархії, розповів Климент. Ваше Преосвященство, що це за ситуація і недорозуміння?
Ну, я дуже вдячний за це запитання. Бачите, вони багатського галусу роблять, що ж. Ну, та українська церква не чите. Там не дуже замітно є, бо там ані Христа не було, зароші було бурянами, там ніхто нічого не знав, що там де, чи це місце, чи не це місце. Тільки ж їм так хочеться говорити. Якщо вони забрали наш храм в Кременчугу, нас замінили на церкву, ми нічого не проти не кажемо. То саме взяли храми в Львові. Тож взяли, ми теж нічого не було. Треба, нехай беруть, наче те все. А тут не знати, чи то їхнє місце було, чи не було, бо жодного акту немає, жодного ніхто нічого не показав, а такий шум є. Якщо б зареєструють їхню церкву, і те все своє, якщо буде таке, бо то Господь Бог благословить, і доброму ще місці дадуть і для них. Не траця в 21 столітті підносити такий галас, чи це все, щоб весь світ знав, що це. Ну, дали. Тобто, хай вони дякують Богу, що це дали під церкву, що будуть там люди молитися. А як їх зареєструють, їхню церкву, їх буде легальна церква, і будуть требувати, і дадуть доброму місці, теж будуть будуватися, і буде все добре. Ніколи не треба того галасу підносити.
Угу. А до вас не зверталися з Православної церкви України?
До мене ніхто не звертався, я звертався, хотів на зустріч, щоб це обговорити це питання, але не вдається цієї зустрічі.
Тобто вони не хочуть йти на контакт?
Так, не хочуть йти на контакт, і все, і це таке все є не... Це таке, це так, аби були інтриги наше те. Бо нічого там, бо якщо б там був якийсь хрест, там був якийсь був знак, чи від вже колушки.
А власне, ваше Преосвященство, єпископ Климент каже, що там був знесений православний хрест, і вони починають роботи з будівництва.
Неправда, слухайте, то що не можна, там нічого не було, абсолютно, навіть жодного знаку не було, що там було, що там комусь була дана та земля.
Угу. Ясно. А скажіть, будь ласка, чи зараз, ну не знаю, чи вони подали якусь скаргу до якихось адміністрацій?
Нічого не подається, це тільки в інтернеті, що написано. Ніхто нічого не подає, це тільки в інтернеті читаються, це все обговорюється, все. А так ніхто нічого.
Угу.
Це найлучше, наче не треба, ми ж християни. Ми християни, ні. Не можна таке робити в 21 віці, якісь напади, що ми повинні зустрітися, обговорити це питання, обсудити. І це було тихенько, спокійно, все. А це, що ж то далі? Щоб писати, що люди будуть думати, то що, значить, все. Ну, то ж, а якщо б не нам дали, то комусь би другому дали. Там те, то що б вони зробили тут? Тож ми нападали, чи що?
А це римо-католикам дала адміністрація кримська?
Адміністрація міста.
І вони не сказали, що там ця земля
ніхто
вже зайнята?
Ніхто не сказав, абсолютно.
Ага, ясно. Ну тоді це таке непорозуміння, сподіваємось, що буде швидко вирішено.
Це не треба розмухати, це все спокійно, це все перенести, все. Нехай тихенько, і воно це все пройде.
А, ну дай Боже.
А яка зареєструють то їхню церкву, зареєструють і дадуть їм добре в місті теж, і буде будуватися, якщо будуть будуватися.
Добре, тоді йдемо далі. Нещодавно засоби масової інформації, передусім в Одесі, розповсюдили інформацію, що ряд конфесій підписали петицію до губернатора міста Одеси пана Труханова з вимогою, проханням заборонити ЛГБТ-паради. Знаємо, що там також є ваше Преосвященство і ваш підпис, і начебто ініціатор – це Московський патріархат, так? Українська православна церква Московського патріархату на чолі в Одесі з Агафангелом. Розкажіть, будь ласка, бо раніше ви казали, що співпраці з Московським патріархатом в Одесі немає. Тут бачимо цю спільну петицію прохання щодо заборони ЛГБТ-парадів.
Ну, це неправда, що Московська ініціатура – це протестанти. Протестанти, значить, це були ініціатором, і вони прийшли до мене, значить, все, що це є християнський край, що це те все не можуть бути такі паради, те все, значить, що за те. Так що не ініціатива не Москва, я навіть це перший раз чую, що там була Московська патріархія підписана.
А, тобто підписа Агафангела там не бачив.
Не чую, це не бачив, так.
Сайт Думская каже, що в цьому документі є підпис ваш і митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела.
Я як підписував, то там вже були лютеранські епіскопи підписані, протестав пастори деякі були те, що, бо це така кожен рік ми це просимо такі, чи пишемо такі петиції, протести, щоб те, ну, але влада не дуже нас слухає, те все.
Угу. Тобто на цю петицію ніякої реакції немає.
Зараз немає реакції, ну, але не можемо мовчати. Не можемо мовчати, ми цінності і гідність людську мусимо боронити, і так само цінності родини, тим більше це рік родини, то ми повинні обороняти родину.
Ага, а чому саме зараз, ваше Преосвященство, оскільки знаємо, що хвиля гей-прайдів, вона припадає на червень?
Ну, то, значить, так, ну, але тут якось вони в Одесі, десь вони тепер мають. Я навіть не знаю, коли вони мають, але десь не тепер мають пройти.
Ага, так, тобто готуються, так?
Готуються, так.
Ага, добре, тоді до іншої теми, також, мені здається, дуже важливої з точки зору ставлення. Як ви дивитеся на ініціативу ряда організацій, які просять заборонити державним службовцям та освітянам пропагувати релігію у робочий час? Далі йде пояснення. Згідно зі статтею 35 Конституції України, церкви, релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. 23 листопада 2015 року розпорядженням Кабінету міністрів України було затверджено план заходів з реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Згідно із цим планом, зокрема, передбачалося, що до кінця 2016 року Міністерство освіти і науки мало затвердити наказ про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти відповідно до статті 35 Конституції України. Отож, ваше Преосвященство, користуючись цим пунктом Конституції України та іншими, як ви дивитесь, якщо ця петиція дійде до Верховної Ради на голосування?
Ну, бачите, так. Церква має забрати свій голос, щоб знали, що церква не є осторонь проти цього і не є те. Але, чи церкву почують, то друга справа, бо це не є край католицький, не знаю, як там будуть православні на це дивитися, чи вони промовчать, чи будуть теж боронити. Але пам'ятати про те, що церква відділена від школи, ми вже бачимо, що Радянський Союз так відділив церкву від школи. Виховали стільки наркоманів, стільки алкоголіків, стільки всього в Радянському Союзі. Є ще тепер то ж саме хочуть, відділити молодь і дітей від релігії, а хочуть своє щось, то буде то саме. Бо я думаю, що релігія – це не тільки є, яка пробужає сумління людини, але релігія – це не тільки, яка пропонує життя вічне, але релігія виховує людину. Релігія, яка вчить культури, виховування молоді. Як там, де молодь є релігійна, де є котра заховує заповіді Божі, там не буде наркоманії, там не буде якихось інших гріхів, там не буде зради, там не буде нічого. Для того, треба було б. Але влада, масони та все кругом стараються, так стараються, щоб тільки відірвати молодь від релігії.
Угу. Дай Боже. Тобто, ваше Преосвященство, ви вбачаєте, я так розумію, в цій ініціативи позитивний сенс, так?
В якому сенсі?
В тому сенсі, що якщо буде прийнята ця петиція, то це добре, тому що церква покаже таким чином, що вона відділена від держави.
Ні, я не кажу, що значить, що церква відділена. Я кажу, що Радянський Союз це зробив. Відділив, церкву. Певно, що церква не займається політикою, церква є сама по собі, але щодо там, де є, церква має право промовляти і до дітей, і до молоді. Має право. І та Ісус сказав, допустіть дітям прийти до мене, бо до них належить Царство Небесне. Не може ніхто нам забороняти виховувати дітей, вчити релігії, та все. Воно то одно другому не суперечить, не мішають.
Ага. Добре. Ваше Преосвященство, тоді ми продовжуємо. Після коротенької паузи для того, щоб нагадати нашим слухачам про те, яку вони зараз слухають передачу.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Спілкуємося сьогодні з Одесько-Сімферопольським єрархом, ординарієм, владикою Броніславом Бернацьким. Ваше Преосвященство, то що йдемо далі, обговорюємо сьогодні в такій динамічній формі останні новини. Ви знаєте, всі як на підбір, дуже такі живі і часто болісні. От як наступна тема. Нещодавно глава Української греко-католицької церкви молився на Ясній Горі. Хто не знає, то там знаходиться цей відомий санктуарій Марії Матері Божої Ченстуховської, за примирення поляків і українців. Передає сайт UPMP. Сьогодні польські та українські ієрархи на Ясній Горі спільно оголосять святого Івана Павла ІІ заступником польсько-українського примирення. Вже оголосили, бо ця новина є не сьогоднішня. Про це повідомляє портал з посиланням на польське радіо. Ваше Преосвященство, знаєте, щось дуже надовго затягнувся цей процес примирення. Ми ніяк не можемо з нашими польськими співбратами, не дивлячись на те, що дуже багато нас чого поєднує. Але от коли мова йде про героїв, українських, там як того там Степана Бендеру, або ж про інцидент на Волині, маю на увазі волинську різанину, то одразу вспихують такі протистояння, дуже такі негарні закиди і так далі, тому подібне. Що варто зробити, щоб нарешті перегорнути цю сторінку? Чого бракує нам для правдивого і повномасштабного примирення з польським нарядом?
Ну, я примирення одного. Україна має, значить, так як Польща, сама витягнула руку до німецького народу, до німецької влади, сказала: «Пробачте, і ми вам пробачаємо». І от тоді була церква осуджена в Польщі владою тодішньою. Але пізніше влада зрозуміла, сама так зробила. І зараз наступив мир, і немає маніпуляції, немає нічого, значить, що все затихло. То саме має бути в нашому тут. Значить, ви подивіться, що в Луцькій дієцезії більше гробів на цвинтарі наших католиків, ніж людей в храмах. Значить, що стільки нашого народу загинуло там. Значить, то так само має бути. Примирення – це добре, дуже добре. Що це пише, дуже добре. Іван Павло ІІ, він цього хотів, він молиться, і певно, не молиться, що ці два народи, коли сьогодні така ідея і війна, і те, що ці два народи так близько між собою пов'язані культурою, і пущі релігією, і традиціями, те, що одні другі підтримують, і Польща, як бачимо, Євросоюзі весь час підтримує Україну, втягує і боронить Україну кругом. Значить, то тим більше має бути та єдність така міцна, щоб значить, де маємо спільний ворог Росія, щоб він міг, значить, не побороти цих два народи. Значить, то тим більше треба зробити вже крок і зробити це все. А це так, щось ми кинемо між людей, що ніби примирення, те все, значить, а потім, як приходять якісь вибори, чи якесь ще щось, знов це вибухає, знов спекуляція на цим тлі, і вже знов, значить, дивіденди собі набирають, те все. І спекулюють на тих бідних по загинутих людях, значить, котрих не було їх кому поховати, не було, не знаю, де їх гроби, те все. Значить, це для того, то треба Треба примирення зробити, одне другому пробачити, і те все, значить, щоб це зробити, і відкрити нову карту історії двох народів, і жити мирно, бо ми одні другим потрібні, і те, значить, все. І для того, значить, ми за це молимося і хочемо, щоб це колись цей час наступив.
А чого бракує, ваше Преосвященство? Начебто все нормально. Але от коли...
Бракує доброї волі.
Просто волі, так? І нічого більше.
Так, більше доброї волі. Наче добра воля, якщо буде добра воля, все буде добре.
Угу. Але дивіться, і польський парламент закидає нам постійно за...
Так вже не закидали. І то вже була б нова карта. І це все було. А це тільки під якісь вибори чи під що, зачинається все розмухати. І навіщо це все? І це все, це спекулювати на тих бідних, потерпілих людях.
А наскільки, ну скажімо так, я пам'ятаю, говорили деякі ієрархи, що можливо нам, крім доброї волі, ще бракує реальних історичних знань. Тому що поляки, наприклад, на відміну від українських істориків, вони накопичили цю інформативну базу архівну, так, вони це досліджували питання. А ми в Радянський Союз були в певному інформаційному вакуумі, і коли настала незалежність, ми не особливо його поповнювали. Лише в останні роки почали якось трошечки рухатись, але недостатньо для того, щоб опанувати фактажово. Як ви думаєте, нам бракує ось цього фактажово?
Звісно, в Україні бракує, те, що значить цих матеріалів, це все, але треба в Україні треба вчитися, і треба якось перемінити себе і творити нову історію.
Ага, дорогі слухачі Радіо Марія, ми перед тим, як перейти до наступної теми, так бачимо, що у нас сьогодні дуже гарні теми підготовлені, ми даємо можливість вам підключитися до нашого ефіру з Одесько-Сімферопольським ординарієм владикою Броніславом Бернацьким, посередництвом через свої дзвінки 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, як відомо, з 7 вересня поточного року в Тиврівському меморіалі мучеників в винятковому місті, що береже історичну пам'ять та подвиг мучества всіх наших земляків, Римо-католицька церква вперше відзначатиме власне день всіх мучеників, які були на цій землі. І ви будете очолювати урочисту літургію з цієї нагоди. Також в програмі хресна дорога, фуршет, зустріч з прочанами і так далі, тому подібне. Ваше Преосвященство, ви є унікальним носієм пам'ятки тих людей, на кістках яких вистояла Римо-католицька церква. От скажіть, кому ми найбільше завдячуємо за те, що Римо-католицька церква вистояла, особливо в ті важкі 60-ті, 70-ті, 80-ті роки минулого століття?
Я вам розкажу такий приклад, якщо це не затягнеться.
Будь ласка, будь ласка.
Да. Коли я працював в Барській парафії, як молодий священик, перша моя парафія, є такий коло Бару 30 кілометрів парафія Снітків. Там був до революції, перед самою революцією працював ксьонц Мар'ян Соколовський, священик. Ну, його арештували, вивезли його до Могильова-Подільського. І там є кілька сиділо священиків. І він цей священик, наче сиділи там в в'язниці, і їх мали усудити на смерті, на кару смерті. Ну і але прийшли сказати, хто зречеться священства, той значить, вийде на свободу. І він підніс руку. Ну, всі священики здивувалися. Боже, такий набожний священик, все не може бути. Що це з ним сталося? Він ще хотів раз вернутися до своєї парафії і ще зібрав людей в парафії на амвоні і сказав людям останні слова. Люди, я наче мене розстріляють, мене вивезуть на собі, розстріляють. Ми вже більше не побачимося. Одного прошу. Не випускайте з рук розарію. Тут є НКВД, ще було, стягнули його з амвона, і те все брали, вивезли на Сибір. Але його не розстріляли, але його, виміняли потім на Сибірі, в тюрмі, за якогось комуніста і вислали до Польщі. І в 73-му році, я якраз був в Польщі, і він помирає в Вроцлаві, і адміністратор для тих священиків, які походили з Волиня, розпорошні по всій Польщі, він тоді дещо знав, що я є в Польщі, і через радіо мене віднайшов, щоб я таки був представником з України на цьому похороні в Вроцлаві. Я був тоді, якраз приїхав на цей похорон до цього священика. І люди, які живуть там вже в Польщі, а з Волиня, з Подоля, мають коріння, те все, знали цього священика, то з катедри на цвинтар несли його, цього священика, знали, які в нього були цноти героїчні. І коли несли, понесуть трохи, а потім до мене підходять, розпитують, як там життя костьола, як церкви католицької, як всі віра і так далі, те все. Я хочу сказати, такі священики, які віддавали своє життя, за приклад, вони навчили то покоління не впускати з рук розарія. Іначе, хоч і батьки, і ці люди, батько, теж потім переплатили своїм життям. І завдяки цим людям от сталася віра, а прийшли ще нові священики, які вже після війни були, сиділи в в'язницях. прийшли так само, як Чонс Антоні Хумицький, Дажицький, Джепецький, Кучинський, інші священики, які теж само підтримали віру. І завдяки ми маємо цю, значить, міцну віру зараз, і ця Церква Христова розвивається на Україні.
А приклад, кого з цих озвучених вами священників для вас досі є взірцем? Маю на увазі тих отців, які служили на Вінниччині, ксьонзів Дажицького, Джапецького, Коміцького, можливо, Щипти, який також на Вінниччині.
Ну, бачите, мені всі священики, які я знав, і ксьонц Антоній Хомицький, і ксьонц Войцех Дажицький, і ксьонц Юзеф Кучинський, і ксьонц Броніслав Джапецький, і... Я ще пам'ятаю, ксьонц Високінський перший, ще був у Вінниці, єдиний на всю область. Ще пам'ятаю його, який він ревний був, ще старушик вже такий був. Потім тен і ксьонц Рафал Керніцький, пізніший єпископ. Ну, всі якісь священики, які це були з цих старшого, вони всі були взірцем для нас всіх. То були люди молитви, люди віри і люди праці.
Угу. А ми знаємо таку легендарну особу, як отець Антоній Хомицький, якого його сучасники згадують з особливим пієтетом. Чим вам запам'ятався отець Антоній?
Ну, запам'яталася його відвага, його харизма, такий дипломатичний, відвага, що він вмів відважно і знав, коли що сказати і де сказати. І, значить, так, і вмів. Тоді, бо єпископів не було, і він вмів покерувати тими людьми, щоб люди старалися його парафії свої, як Чернівці, Колмуці, Коломогльова. Вони ж не мали парафії, те все. І він там посилав поколядувати йти, там людей арестовували, садили на 15 судок, хто ходив поколядувати, люди боялися, а він далі їх змушав, щоб вони йшли колядувати на рождество. Потім на Велин казав, коли там був священик на цвинтарі похоронений, казав до неділю там збиратися при гробі того священика, ту могилу розкидали комсомольці, аби люди далі писали. І так, щоб трималася, щоб відродити віру. І таким священикам і для того ця віра втрималася.
Ну що ж, ваше Пресвященство, дякую за цю згадку. Є телефонні дзвіночки, ми вітаємо слухача. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу і Марія Львів. Я також, моя мама на Франківщині, біля Калуша, село Довгий Вимірів. І там в роки війни була спалена польська клембанія. Там був польський ксьонц. І моїй мамі снився сон, навіть таке страшно кому говорити. Снився сон, що такий з'явився білий-білий, чи то ангел, чи то, може, той священник. Ніби моя мама тоді маленька була, навіть нічого не знає, не в цьому нічого не цей. І каже, таке хіба робиться, і показав на те місце. І там купка такого білого попелу, вона пішла дивитися, є. Сні. І каже, я би вам поміг, то за вас така кара. Тому спадає, я би вам поміг, але я дуже далеко. Мама дала нього на службу Божу і питалася всіх, як він називається, і тільки один сказав, а потім і того не стало, і забула, як його звати навіть. Дуже таке ім'я якесь було, таке то цей монаш, який це свісценець, що не могла запам'ятати. І все. І дуже мені це, знаєте, і шкода, і жалко, і навіть стидно, знаєте, що таке воно могло бути. Угу. Отаке.
Ну що ж, дякуємо вам за це свідчення. Отже, знаємо, що в ті роки дуже так дозовано священників присилали на Україну, верніше, дозволяли священникам.
Я ще хотів, додати до Тиврова, значить, до Тиврова. Я ще був студентом, клериком, семінарії, колись приїжджав за цим Антонієм. Я вже колись в Тиврові це говорив. І хтось з Тиврова, люди приїжджали до Красного на службу Божу і привезли фотографії, які всередині був костел там. І отець Антоній повзвеличив ці фотографії і в Красним в костел, в каплиці на стіні повисив і сказав, що каже, і підписав, що пам'ятай, парафіяні Тивровські, подивися і застановися на ці слова. Бо дуже красивий той був храм. Дуже красивий був. То домінікани будували, те все, значить, дуже красивий був храм. Але що з нею осталася руїна? А це як з храмом руїна, то й серцями людськими руїна. І треба задуматися над тим, щоб не тільки храм відродити, але і серця свої віру все в собі.
Дуже такі влучні порівняння. Ваше Преосвященство, ми знаємо, що ви стали першим священником, якого висвятили для України після того, як Радянський Союз тут став панувати. Чи я не плутаю? Так воно і є.
Так, є.
Першим українським священником це був 1972 рік. Не плутаю дату? Правильно.
Так.
Ваше Преосвященство, чи знали ви священників, які тут в Україні постраждали за віру, яких, можливо, закатували кагебісти, або там побили сильно, або щось такого роду?
Ну, значить, там... Ну, та за мої праці, то наче було таке, що такий був редемторист, так що Мисак Гжегож у Вінниці жив. Ну, доказів таких немає, але правдоподобно йому помогли померти швидко. Значить, отакі були. Потім, значить, то само шукали мого колегу. Мой колегу, що він Владислав Завальнюк, який теж з Мурафи походить.
Зараз в Мінську служить.
В Мінську, так. Да, він тоді в Кишиньові служив. То ж саме він тоді побудував в Слободі-Рашківський костел. І тоді КГБ взяло військо і зрівняли землею. І тоді його шукали, хотіли в армію забрати. А потім хотіли його в психіатричку посадити. Змушалися, що він ледве виїхав в Латвію, значить таке. Ну, то такі були, деякі. Та, значить, священники старалися, що десь якесь на лікування чи що, ну, то старалися, щоб не знали, куди і що, бо пильнували, слідили за ними.
Угу. А ваше Преосвященство, є до вас багато дзвіночків, давайте долучимо слухачів. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу!
Алла Браїлів! Дорогий Владико, я дочка Красинської Юзефи, яка в Браїлові працювала з вами в Каплічці і під вашим керівництвом їздила до Москви забрати кошти в Браїлові. І вона сказала, що ксьонц Броніслав сказав нам, що говорити, що вони будуть відповідати там, та влада релігії, ну, комуністична. І все те, що ви сказали, все так було. Мама каже, що ми знали відповісти на кожне питання, яке вони задавали. І дякуючи вам, в чудесний спосіб в Браїлові забрали Косів, де був сокомарцевий завод, і де працювали люди. Ніхто не думав, що таке може бути. Це чудесне чудо було таке в Браїлові. І моя мама посвідчила, сказала, що багато священників є, всіх я поважаю, всіх я люблю, но... Що Зонісов, це настоящий священник. Мені кажуть, що вона до вас віддала до життя. Благодаря, дякуючи мамі, то ви мене шлюбували в Звернівському костіолі. І перша сповідь була у вас в Шаргороді. Я дуже вам дякую за все.
Дякуємо за таке тепло
свідчення. Я не поняв, що там.
Розказує наша слухачка, що вона з Браїлова, і ви вінчали її, і її мама працювала з вами в Капличці, і ви правильно настановлювали, як в часі гонінь мамі розмовляти з тими, хто так чинив певний тиск. Давайте ще послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
Навіки слава Богу!
Так.
Екселенція, подяка вам велика за вашу багаторічну працю вашу. І все-таки, скажіть, будь ласка, чому ще з 1990 року у нас супереч Конституції є загальноосвітні державні навчальні заклади для юдеїв, а ми на своїй рідній землі, в своїй вітчизні не можемо передавати віру наших дідів-прадідів?
Ну, дуже вдячні за це питання. Бачите, я вам скажу одне, що теж нас, католику, чи то не люблять, чи то наче переслідують, то значить то є, що ми йдемо правильним шляхом, що ми, це є правдива віра в Ісуса Христа. Ісус сказав, мене переслідували, вас буду переслідувати. Але моя церква, Ісус сказав до сина Петра, ти є скала, на цій скалі побудуй мою церкву, ворожа сила не переможе. Є, значить, і бачимо, що і що не робили, як не нищили, але нічого не помогли. Коли я ще працював на Вінниччині, як молодий священик, то один мені з посадовців сказав, що російською мовою, що от совєтська власть одне досягнення зробила, що на Вінницькій області поставили границю для католицької церкви. А бачимо, значить, прийшло время, і вже тої границі немає. І сьогодні вже по всій Україні, крім є храми, по всій Україні є священики, по всій Україні люди моляться, прославляють Бога. І це наша радість, це наша надія, що ми належимо до тої церкви, яка є гонима, переслідувана, але міцна і розвивається.
Давайте ще послухаємо наших слухачів. Алло, слухаємо вас. На жаль, у нас дзвінок обривається. Ваше Преосвященство, встигаю поставити вам буквально одне запитання на завершення нашого ефіру. Нещодавно Україна святкувала 28-му річницю, і не можна сказати, що це однозначно пережилося свято зі знаком плюс, оскільки досі війна триває, корупція не поборена, багато поляризованого суспільства у нас в країні, не можна сказати, що ми всьому єдині, тобто нашу державу потрібно зшивати на багатьох фронтах. От як ви вважаєте, що може Україну нарешті правдиво об'єднати? Чого нам бракує, щоб врешті-решт стати правдиво незалежною країною, щасливою і радісною?
Ну, важко мені це сказати, що нас об'єднує. Об'єднати може тільки любов між християнами. Якщо ми, християни, будемо мати міцну любов один до одного і будемо разом молитися, то буде Україна об'єднана. Але якщо ми будемо так кожен на себе все перетягувати, кожна релігія на себе, то все, значить, то нічого з цього не вийде. Бо Україна, як знаємо, вона створена з різних частин, з різних культур. Там була Польща, там була Австрія, там була Венгрія, там була Румінія, тут була Турція, тут була Росія. І це все, значить, змішалося так, і зараз зложили цю Україну. Як бачимо, що то якісь починаються святкування чи що, то значить ті боронять сходу, ті боронять заходу, і це весь час маніпуляція, а люди на тим терплять. Одне є, щоб церкви були міцні, щоб церкви могли промовляти і дійсно церкви служили народові, а не політиці, значить, вже, і не якісь особні сусідні якісь держави. Ну, то тоді, бо тоді об'єднається, значить, все. А так, якщо ти за одним, ти не признають України, ти ще щось, як тут колись, знаєте, до мене підійшла одна особа в Одесі, каже, скажіть, будь ласка, я ненавіжу України. Куди мені виїжджати? В Росію, в Польщу. Як то так? Народитися на Україні, ця земля виростила, кормила ця земля, виростила і так сказати, що я ненавіжу Україну. Ну, то як ненавіжу, то виїжджай. Але значить, так і бунтувати, це все бунтувати. А так багатько є таких чинників, які бунтують. І для того, значить, не можемо ніяк з'єднати. Але молімося, просимо Господа Бога і бажаємо для України Божого благословення, процвітання і мудрості для влади і розуму, щоб об'єднували, а не роз'єднували. І служили народові, служили цій країні, в якій стільки пролято крові, колись і тепер, і репресованих, а зараз подивіться на молодих людей, які бідні інвалідами, це все, нехай Господь Бог окаже своє милосердя.
Ну що ж, ваше Преосвященство, зараз ми завершуємо програму. І для тих, хто її буде слухати в повторі, ми просимо уділити ваше єпископське благословення. Будь ласка.
Добре. Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога нашого імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Хай благословить вас Бог всемогутний Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Хай всім благословить Бог і всю Україну.
З нами був Одесько-Сімферопольський ординарій владика Броніслав Бернацький, вів ефір Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Почуємось, дякуємо вам, ваше Преосвященство. Слава Ісусу!
Прошу, велике слава!